tie ir ļoti ilglaicīgi, jo visa šī te noliktava ir pilna ar saprasētu papīru ķīpām. Sākotnēji ēka tika dzēsta no ārpus, to arī atdzesējot, un tikai tagad darbi notiek ar iekšpusē, lai nodzēstu šīs te gruzdošās un degošās ķīpas. Kopējā degšanas platība ir 500 kvadrātmetri, un notikuma vietā strādā 5 autocisternas, kā arī autokāpnes un autopacēlājs. Dzēšanas darba ilgumu ir ļoti grūti prognozēt, jo dzēšana turpināsies tik ilgi, kamēr mēs būsim vai nu nodzēsuši visas ķīpas iekšpusē vai ir iznesuši ārā, viņas nodzēsuši. Kādā ziņā līdz brīdim, kad mēs pārliecināsimies, ka tiešām ugunsgrēks ir pilnībā likvidēts un nekur nenotiek degšana.